Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Det var det. Nu kommer det här, tror jag. Jag vet det.
Jeg har hørt, og dette er bare noe jeg har lest, og det er ikke jeg som sier dette, men det er kreftfarlig. Akkurat det er kreftfarlig.
Vi kan jo bare google det.
Fordi jeg bare kjenner, hvis jeg trykker skikkelig hardt her, så gjør det vondt. Og det har du ikke gjort før.
Jeg har ikke trykt der, da.
Ok, den førflekken her har ikke vært der før. Den har jeg ikke vært der før.
Kan jeg få låne litt antipark?
Er det meg du snakket til?
Ja, jeg kommer. Jeg spør, hva skal jeg hente
meg? Nå skal jeg ikke bli så forbannet!
Velkommen til en ny episode av Psychodrama. Det er enda sommer, eller enda sommer, det har nettopp begynt. Vi sitter her i studio, Kjærstad.
Mm.
Har du hatt en ok uke?
Ja, helt ok.
Så bra svar. Ok, da har vi tatt det. Det har ikke skjedd noe. Du har vært ute og flytt. Du har hatt på deg maske. Du...
Ja, jeg har flytt for første gang på over 2 måneder, og det var spesielt. Det var på veldig mange måter fint, for at jeg er glad i å reise, men ikke helt konkret å fly. Men nå var det jo sånn som det alltid burde vært på fly, at mitt sete er det ikke lov å sitte på.
Ja,
det burde selvfølgelig aldri vært lov.
Ja.
Så jeg følte meg egentlig ganske trygg. Jeg hadde munnbind, antibak i pistolbeltet. Og... Jeg fikk til og med kyssa på flyet før jeg gikk inn.
Dette, du gjør ennå
det, ja. Jeg tok antibak på hendene, og så kysset jeg på henne, og så tok jeg på flyet, og så tok jeg antibak på hendene igjen.
Ja.
Og så tenker jeg at det gikk bra. Det gikk jo bra.
Da redder du hele flyet, rett og slett.
Ja, det er naturlig hva man kan få til. Men jo, jeg har en ting som jeg har tenkt på den siste uka, som jeg er på mange måter mett oppi. For jeg har jo en stedatter.
Jep.
Fantastisk jenta.
Mm.
Hun er russ.
Mm.
Og russetida varte jo før helt til påske nesten. Og den begynte, i hvert fall når jeg var russ, men jeg vet, nå hører seg ut som det er gamle igjen, sånn at de snakket, vi var russ, så slo vi bare på sånn stokka med en stokk, og så
vi sprang med et hjul. Vi gikk kjempefort til hjulet.
Men da var det fra 1. mai til, og så etter 17. mai så var det over.
Ja.
Og da var vi rimelig marinert, og alkoholisert flere av oss, og ja, det tok ganske på.
Det er jo folk som ikke kommer seg.
Ja, det er det. Og nå var det russetida, altså fra, de begynner 1. april eller et eller annet.
Mm.
Og så har de jo holdt på, men nå har de jo selvfølgelig hatt sine begrensninger siden det har vært korona, men de har jo møttes noen få og suttet med noen meters avstand og drukket.
Mm.
Og før det her, noen måneder før det, så hver torsdag så var det sånn kro, som det heter. Det er helt nytt for meg, men det er i hvert fall at du skal... finne et nytt navn, eller finne, release russebussnavn, eller hva det er.
Så, de skal varme opp, rett og slett.
De skal varme opp, så de varmer opp i flere måneder, og så varer det nå fra, og nå, altså ikke til 17. mai lenger. Nå har de altså pushet det til 24. juni.
Du kødde?
Nei, jeg kødde ikke.
24. juni?
Så de er jo på fylla, mange av de her, i månedsvis.
Men det kan,
altså, jo, det stemmer. Jo, det er helt sant. De er, og, altså, jeg skal jo ikke ta fra henne, og jeg har ikke noen mulighet til å gjøre det heller. Jeg kan jo ikke bestemme, for at hun er jo 19. Men jeg synes jo sånn generelt, hvis du ser bort fra henne, altså, hun klarer seg fint. Og det er ikke hver dag hun drikker, men det er mange som gjør det. Og jeg synes jo det er så rart at det ikke, at det kan bare fortsette og fortsette å flyte ut. Og synes jeg det er så rart at ingen av de ungdommene tar tak og sier sånn, nei, det her kan vi ikke holde på med til eksamenstida, og at vi skal siste innspurten på skole før sommerferien, så skal de liksom være drita i månedsvis.
Ja. Det her kommer jo til å... Du ber jo om leverproblemer, tenker jeg.
Du ber jo om leverproblemer.
Og det skal man ikke spøke med.
Nei, i hvert fall. Så jeg bare fundert over at ikke det mer... Er det ikke noen som kan trykke på den bremsepedalen før det blir...
Men gjorde du det når du var 19?
Nei, jeg kjørte full gass.
Ja.
Men da hadde jeg jo de tre ukene.
Ja,
som jeg, når jeg ser tilbake på det, så tenkte jeg at det var kanskje litt vel mye.
Ja.
Nei, men nå blir jeg sikkert å få masse sånn hat-mail fra russ.
Ja.
Det ikke noen russ å høre på oss.
Jo, det kan godt være. Skikkelig, skikkelig.
Men du da?
Du, jeg har vært ute og flytt, hatt munnbind på meg. Det var overraskende varmt. Jeg holdt på å svime av.
Ja, dugger sånn.
Faen. Det dugger som et helvete, og jeg tar på meg det munnbindet, og jeg sitter der og tenker sånn, føler meg litt kul, ser litt ut som en sånn pro-tip. Fytt i helvete, dette var varmt, og jeg får klaus, og jeg sitter her, og det munnbindet bare forsterker min retsel for å, liksom, at det skal skje noe, sant? Fordi med en gang vi har det munnbindet, så har vi liksom, ok, fuck, shit just got real. Så da sitter vi faktisk, og liksom, da er det ikke jeg som er hypokondor, da er det faktisk noe å være redd for.
Mm. Det, men det er litt som å sette og puste i en sånn papirpose etter man har hatt
litt angst. Ja, og så angst. Sitter jeg der, og så er det bare helt, det er helt, jeg får helt angst av selve munnbindet.
Ja, ok.
Og så begynner jeg å hyperventilere litt inni det munnbindet, og så, ja, så har vi en god kjedereaksjon gående.
Og vi som er skuespiller må jo reise med solbriller, og det gjør det ikke noe bedre.
Nei, solbriller og caps opp, ja. Og autografpen. Og så, det er det ene. Og så var jeg jo i Oslo, Syndens Pøl. Og der er det jo mye mer folk enn det her i Stavanger.
Mm.
Det gjorde meg nervøs. Mm. Men det var deilig å være på jobb igjen. Og så har jeg begynt å oppe det der greiene som jeg nevnte sist, om at jeg skal stå litt i angsten.
Ja.
Ikke gitt for tvangstanken alltid. Gå videre. Der og da føler jeg offrer hele familien min. Ved å ikke gjøre tvangstanken min, sant? Mm. Fordi da gjør jeg noe, gjør jeg ikke noe som kan forhindre de til å dø. Men jeg har stått i den angsten.
Mm.
Og det føles godt.
Det er bra.
Altså, ikke selve angsten føles godt, men det føles godt når angsten slipper. Når angsten ikke er et sjela, så føles det godt.
Ja.
Så det er min uke har gått til munnbind og angst.
Jeg har, du påpeket det i dag tidlig, at jeg har bekymringsrynka i panna.
Den ja, den har blitt stor.
Født med, ja, men nå er det jo som et jævla togskinn gjennom foreheden.
Der jeg hadde det geniale tipset om, sånn, du bør ikke bare bli litt lettere til sinns.
Ja, og jeg tenkte på kanskje Botox. Men det tar vel ikke det på innsida?
Nei, det er vel på innsida det ligger. Men du,
ja.
Vi skal jo ikke bare snakke om oss selv i dag.
Nei.
For vi har... veldig stor, jeg holdt jo på å si det største, fineste besøket med noen jeg har hatt.
Hva tror han Atle Antonsen sier da?
Nei, da, ja, man må ikke gjøre han sin.
Nei.
Men vi har besøk av, hva skal vi kalle han? Multikunstner, programleder, radiotryne, skuespiller, Stavangermann, Randaberg, men still.
Ja, nordlending også, har jeg skjønt.
Ja, men, og sørlending, men altså, men han har vært aktuell med utallige TV-programmer, TV-serier, podcast, og nå med showet Det går bedre nå. Og da er det jo bare betimelig å spørre, Bjarte Tjøstheim, går det bedre nå?
Ja, det vil jeg si. Jeg vil si at det går bedre nå.
Okay.
Og når dere snakker om så mye, så jeg har så lyst til å kommentere. kan jeg gjøre det?
Ja, absolutt.
Ja, for det ene er jo det der som du, Ole Kristoffer, snakker om, det med å stå i angsten, og som jeg snakker om i forestillingen, et trikk som jeg har hatt enorm nytte av, og det jeg er sikker på dere også kan ha som skuespillere, det der med, som en psykiater sier til meg, aksepter innover, fokusere utover,
ja.
Som handler om det der, bare aksepter at kroppen er sånn, at nå er du revet av å ødelegges, du rives du i stykker av angst og sånn. Dette fungerer selvfølgelig ikke når du har depresjoner og sånn, men når det er angst og du er redd der og da, så bare aksepter at kroppen herjes av dette her, og så fokusere på det du skal gjøre, om det så er å gå opp flytrapper og sette seg inn i flyet. For du vet at siste gang du var ute og fløy, så var kroppen akkurat lik, det var akkurat like strevsomt, men du vet at du kommer til å overleve det. Og det er hvertfall noe som jeg har hatt veldig nytte av, og jeg har jo aldri stått selv på en scene helt alene før jeg gjorde denne forestillingen her. og jeg mener de 10-20 første gangene var jo et mareritt.
Ja.
Men når man gjør ting om igjen og om igjen og om igjen, så er det i hvert fall min erfaring at angsten og frykten slipper litt taket for hver gang da.
Men du nevnte at du har jo ikke gjort akkurat det før, at du har stått alene på en scene. Hvor opphøyet ble angsten din første gang det gikk opp for deg at å helvete, det er bare meg her?
Ja, det som jeg lente meg på veldig, og det var jeg veldig bevisst på, fordi at det var Thomas Gjertsen som kom til meg og spurte om jeg hadde lyst til å lage en forestilling. Og da var jeg litt bedugget, så derfor sa jeg ja. Men da jeg våkna dagen etterpå, så lå jeg jo i senga mi sikkert i 2 døgn etterpå bare, holdt på å bli revet i stykker. Men så sa jeg til min kone at kanskje jeg skal bare si nei til dette her. Og da sier hun til meg at det er ikke nå du skal si nei. Det er ikke nå der du ligger nå. Du kan heller ligge her en stund og så kjenne til det slipper tak, og så kan du bestemme deg for om du vil si ja eller nei. Og så etter en stund så slipper de jo litt taket, og så var det heldigvis en del i meg som fortsatt hadde lyst til å gjøre det. Sånn at det jeg bestemte meg litt for da, ved hjelp av min psykiater, var jo det at jeg tenkte hele tiden, dette er ikke min idé, det er Thomas som har sagt det. Og så da la jeg mye av frykten på han.
Det er
smart. Ja, så når han sa på en måte til meg at, når han har sagt det til meg at jeg tror du kan lage en forestilling, så kan det jo være at han har rett, men det kan selvfølgelig også være at han tar feil. Men jeg valgte å bestemme meg for at han hadde rett, og så når jeg kom ned på teateret og fikk liksom, du får jo hjelp på dramaturgi og det ene med det andre, så jeg var helt sånn, jeg får si det sånn, jeg overrasker meg selv over at jeg taklet det så bra, men det betyr ikke det at jeg ikke hadde våken etter der jeg lå våken og var livredd, og at jeg var superdårlig før premieren. Jeg hadde selvfølgelig en ekstremt dårlig generalprøve, og da tror jeg Thomas også var rimelig nervøs.
Men du har altså påført han din angst på en måte, eller har han tatt det innover seg? Er det derfor det er en stund siden vi har sett han, kanskje?
Det kan godt være, men nå har jo dette gått ganske bra, sånn at jeg tror han har kommet over det verste, men jeg tror han var mot slutten der, fordi jeg skjøv hele tiden foran meg det der med å lære teksten uten at, sånn at, og da, det ble han nervøs av,
jeg også. Jeg må jo si at jeg bare beid meg merke i en ting du sa med at din kone sa at du må bare ligge her og la det gå. Vi snakker jo mye om våre koner her. Deler du angsten din veldig med den du lever med?
Absolutt. Så hun er jo verdens mest tålmodige sjel. Sånn at hvis det ikke var noe i bunnen der, eller for å si det sånn, hvis det ikke hadde noen andre valører i min personlighet enn angsten, så hadde hun sikkert fått lei. For å si det sånn, der er andre før henne som har gått lei. For å si det sånn. Men hun er veldig bevisst på det å aldri ta avgjørelser. For det er jo superlett når du blir fange av disse tingene her, og bare ringe og si, og det har jeg gjort mange, mange ganger før, jeg har sagt ja til ting, og så har angsten tatt meg så hardt, og så har jeg ringt og sagt at jeg kan ikke gjøre dette her, og det tap og det nederlag man føler etterpå da, det er jo noe av det verste som finnes.
Ja.
Du, er det konkret du, altså for denne forestillingen, jeg vet jo, både jeg og Ole Kristoffer vet jo det veldig godt hva det vil si å ha både premierenerver og angst for at ikke vi skal fungere, historien skal komme over, eller at vi skal rett og slett være dårlige og drite oss ut. Og jeg kan tenke meg, jeg har jo drevet et friteater sammen med 4 andre i 10 år, hvor vi skriver alt fra bunn, og det blir mye mer av vår egen personlighet i det, selv om vi ikke skriver om vårt liv. Men det blir mye nærere enn at du skal for eksempel spille et dukkehjem. Så da merker jeg at de tingene betyr ekstra mye. Men når du skriver og opptrer med en forestilling som handler om deg selv og det som er kanskje tøffest i din hverdag, så det veldig godt, utrolig tøft gjort. Men samtidig, jeg bare lurer på, hva det du redd for? Det for å fortelle den historien, altså i dette konkrete tilfellet, å fortelle din historie, eller for å stå der foran masse folk, og at du skal glemme tekst, eller det for at folk skal tenke hvem han tror han vi har alle våre... Hva det du redd for?
Faktisk mest det siste, Per, fordi at jeg sa hele tiden, i veldig lang tid, fra starten av et godt stykke inn i prosessen, så sa jeg at jeg hadde ikke lyst til å skrive om angst. Jeg hadde ikke lyst til å skrive om det i det hele tatt, jeg hadde heller lyst til å lage en forestilling om det, og Thomas ga meg aldri noen føringer på at det skulle handle om angst heller. Han tok kontakt med meg etter at jeg hadde blitt intervjuet i Aftenposten, der jeg hadde åpnet døra litt på gløtt om disse tingene, at jeg synes livet kunne være vanskelig, men i utgangspunktet så ga han meg frie hender. Men når jeg satt meg ned og skrive, så var det så mye som handlet om angsten, og mange morsomme ting om angsten, og dumme ting man gjør og sier, og det ene med det andre. Og så var det jo helt klart, og bakgrunnen for det at jeg ikke ville gjøre det, var fordi at jeg tenkte at, nå er nok en C-kjendis som står fremme, jeg strever i gang, stiger panikk, og bla 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 bla. Så jeg var livredd for å være en til av de, og for all del, jeg har respekt for alle de som har behov for å stå frem med angsten sin, gjør det, men jeg har alltid hatt en liten sånn en, så jeg har snakket masse med min kjære om, at det som jeg synes kan være vanskelig med å stå frem med angst, det at når jeg skal gå i butikken på en dårlig dag, så føler jeg liksom, så den selvbevisstheten og den frykten så til stede, at jeg redd for at liksom denne paranoiaen med at jeg føler at folk ser på meg, den sterk nok i utgangspunktet. Og så hvis jeg nå i tillegg nå står frem med det, så jeg redd for at livet mitt skal bli enda vanskeligere på dårligere dager da. Så det var motivasjonen min personlig for å ikke ha lyst til å gå ut med det. Ja. For jeg var redd for å ikke takle de vonde dagene. Jeg var redd for at de vonde dagene skulle bli enda vanskeligere etter jeg hadde stått frem med det da. Ja, nå bruker jeg mange ord på et lite poeng her. Men poenget var bare da videre at Thomas sa at de klart... Thomas sa liksom at hvorfor slåss du hele tiden mot det der at du ikke vil skrive om angst? Kan du ikke bare gå for angst? Det er klart det beste du skriver her handler om de tingene, både det alvorlige og det morsomme. Så han sa sånn, gi nå bare faen, og så gå på, og skriv, for at uansett, din versjon av ditt liv med angst, den kommer til å være unik, akkurat som alle andre sin historie er unike. Og i det jeg på en måte ga slipp der da, så forløste alt seg på et vis. Da hadde jeg bare plutselig mye, mye, mye mer å skrive om. Men så, etter det igjen, så er det jo klart at det er ting her som jeg har skrevet, som de har sagt at dette tar vi ikke med. Dette kanskje er for privat, og jeg er helt enig selv. Dette er morsomt, skriv heller mer om det, sånn at det på en måte... Jeg selv og min kone og Thomas og de, vi har hele tiden snakket om hva som er grensen her, hva blir for mye, hva bør du ikke dele, og sånn, ja.
For det er jo et issue med å gi oppi her i dette programmet, er jo det at, liksom, ok, hvor loko skal du fremstille deg selv? Jeg fikk en tilbakemelding fra min kone som var sånn, ja, jeg hørte den siste episoden. Du har det jo ikke bra i livet ditt.
ja.
Og der jeg på en måte prøvde å forklare, jo, jeg har det, men jeg må ha en ventilering. Så det kan bli too much. Men når du nå har du stått på scenen 10-20 ganger med dette showet. Mm. Har det vært en terapeutisk reise?
Ja, det må jeg absolutt si. Fordi at når ting går bra, så får man jo, så blir man jo tryggere på å stå der alene. Det bygger selvtillit, helt klart. Sånn at for meg så har dette vært kanskje noe av det lureste jeg har gjort. Virkelig, ja. Men det betyr, nå på en måte går jo ting bra i mitt liv, og så vet jeg ikke om det, jeg husker at da jeg var liksom 18-20 og gikk til psykolog, så sa psykologen til meg at dette her, vet du hva Bjørte, dette her blir, kommer du til å vokse av deg når du blir eldre og tryggere på deg selv, og det sier jo også i forestillingen, men så sier jo også at ok, nå har jeg passert 50 og jeg er fremdeles ikke trygg på meg selv, men jeg er tryggere på meg selv, men jeg er ikke 100% trygg. Sånn at jeg, og jeg vet jo også veldig godt av erfaring at ting går opp og ned. Men akkurat nå så har jeg det bra, og det lurer jeg pinade på også om har rett og slett litt med alderen å gjøre også.
Mm.
Men jeg kommer sikkert krypen igjen når jeg 55 og har det kjempedårlig igjen. Men akkurat nå så jeg der da.
Mm. Bjarte, skulle ikke du vært og spilt i Stavanger i går?
Nei, ja, vet du hva, jeg har spilt 8 forestillinger i Stavanger allerede i konserthuset, så jeg har vært der i to helger av 4 forestillinger, så jeg skal tilbake igjen i september, hvis alt går bra.
Ja, men så flott, for vi holder jo til i Stavanger, og har det på den moderne koronamåten over på Zoom og... nu. Nei, så, for jeg har ikke fått sett den forestillingen, og den har jeg gledet meg til, og jeg hadde satt meg opp, eller da skal jeg i hvert fall komme og se den i september.
Ja, det må du gjøre, ja.
Men apropos september, vi har jo, selv om vi vet veldig godt hvem du er, så har vi også googlet deg litt for å være ekstra forberedt. Er det noen greier der vi kunne finne som hadde relevans? Og det var det jo absolutt. Men denne forestillingen du har laget er jo et veldig godt utgangspunkt for hva den podcasten her handler om. Men du hadde jo ditt eget lille personlige 9-11.
Ja, det helt riktig.
At du rett og slett fikk hjerneblødning.
Ja, eller hjerneslag. Det var blodpropp da, sånn at det var slag, så det var ikke blødning, men jeg hadde det var en greie fra blodåren min på halsen, hovedpulsåren, som gikk opp til... Oh, krysset inn til synsnerven, sånn at det, og det, ja. Nå ser jeg at det på...
Ja, nå har Ole, vi begynner å kjenne på symptomer.
Ja, ja, men greiene er det som jeg har alltid tenkt, og det er sikkert flere utgaver av dette her, men jeg har alltid, for meg høres hjerneslag så sinnssykt vondt ut, jeg tenker at det, hodet skal eksplodere og sånn, men poenget, det var jo, og det var det skumle med det, det var ikke noe smertefullt i det hele tatt.
Det var litt deilig.
Det var litt godt.
Nei, okay, ja. Men i forhold til oss pessimister, så blir jo vi som regel alltid positivt overrasket over at ting ikke er så galt som det da.
Det er et godt poeng.
Men jeg mister jo synet på venstre øye i noen timer, men heldigvis så kommer det jo tilbake igjen. Men det gjorde jo at jeg sleit meg ganske lang tid etterpå en sånn frykt for at det skulle komme tilbake igjen. Og i hvert fall når jeg var for mange får jo slag opplever det at de mister førligheten eller må trene seg opp igjen på ting, mens det slapp jo jeg, men allikevel så holdt neurologen meg inne på sykehus i ganske lang tid. Jeg lå inne i 19 dager fordi, og da ligger du der og på en måte du selvfølgelig litt for å komme til hektene, men også fordi at de frykter at det skal komme et nytt slag rett etterpå, og den tiden der var den var søren en prøvelse altså.
Det vil jeg tro, herregud.
Følte du når du lå der at liksom jeg ble jo bare sykere av å være blant syke? Altså skjønner du hva jeg mener?
Nei, for hypokonderen i meg synes jo at det er det verdens beste sted å være. Ja. Det er jo å være på sykehuset. Sånn at jeg hadde jo, Kristi sa, ja, gleder du deg ikke til å komme hjem og sånn? Så, jo, selvfølgelig gleder meg til å være sammen med deg, men samtidig så er det jo sånn, dette er jo det beste sted å være. Sånn at nå bor jo vi bare få kilometer fra Ullevål sykehus. Sånn at når jeg begynte å trene meg opp, etterpå skulle gå og bygge krefter igjen, så gikk jeg jo tur opp til Ullevål sykehus og gikk rundt i de små gatene der, rundt omkring.
Så du var i nærheten i tilfelle det skulle skje igjen?
I tilfelle, ja. Så du kan jo bare ane hvor stor panikk jeg fikk når det ble bestemt at de skal legge ned Ullevål sykehus og flytte det.
Da, ja, da er det bare å skifte adresse. Ja.
Men det som jeg må spørre om, som jeg synes er interessant med dere, liksom, som er i Stavanger, og jeg elsker jo Stavanger, og jeg brukte jo så sinnssykt mye krefter på å flytte meg til Oslo. Og dette tror jeg gjelder Kristoffer Joner også, som dere kjenner sikkert mye bedre enn meg. Men han har også skjønt har liksom sånn, har strevet litt med at Oslo er så stor, og at det er så mye folk. Mens der har jeg, synes jeg personlig, det har vært stikk motsatt. Jeg har syntes liksom at fordelen med å dra til Oslo var at da kunne jeg gjemme meg bort. Mm. Da var det ingen som visste hvem jeg var. Har dere tenkt noe på det?
Ja, Jeg har bodd i Oslo i 15 år før jeg flyttet til Stavanger, så det var bare tilfeldighet at jeg traff ei her, og så har vi fått så har vi tre barn, og stasjonsvogn, og rekkehus og full pakke, så jeg har vært her nå i 8 år.
Du ble vel egentlig strengt tatt støkk her?
Ja, jeg ble jo støkk her, men det var jo de to første årene så prøvde jeg å få dem med meg til Oslo, for at det der liksom har nettverk og venner og mest jobb, men nå kunne jeg ikke tenkt meg å flytte derifra. Er det herifra, for det at det er trygt og fint for ungene, og vi har, ja, først og fremst har vi ikke hatt råd til noe annet enn en liten stærkasse i Oslo hvis vi skulle ha solgt her og flyttet dit. Men jeg synes også Oslo var, jeg er veldig glad i Oslo. Nå får jeg heldigvis reise dit mye med jobb og sånn, men det, jeg liker også den tanken på at jeg kan gjemme meg bort, jeg kan gjøre ting uten at jeg kan skifte bydel for den saks skyld, og møte folk som jeg aldri har sett før. Og så jeg, det tiltaler meg veldig. Oslo, jeg synes det er perfekt størrelse på en by.
Enig, og jeg er jo veldig mye i Oslo, så jeg vil tro, for meg er Oslo perfekt å dra til, møte venner, jobbe litt, ta en pils, og så er det også veldig godt å dra hjem. Fordi det er, det er noe med å komme hjem til, jeg bodde også 7 år i Oslo, sleit veldig på vinteren i Oslo. Litt på grunn av klimaen, faktisk. Jeg synes det ble så jævlig kaldt, og drev å sånn, du må skøyte til jobb hver dag fra oktober til mars. Så er jo selvfølgelig Oslo veldig, veldig bra på sommeren, men nei, jeg kunne nok aldri flytte tilbake.
Men du kommer ikke hjem igjen, Bjarte, holdt jeg på å si. Altså...
Det er i hvert fall ikke noen planer om det, men at jeg... ja, jeg tenker også sommeren her er kjempebra, men også jeg sliter også med vinteren, men nå synes jeg, holdt på å si, dessverre, men litt heldigvis, så blir vintrene varme, så det ikke så mye snø her, men det, jeg merker jo det når jeg drar bort til Stavanger og besøker mor og far, sånn, shit, nei, her er det jo som helt bart på vinteren, det er jo helt fantastisk.
Ja, vi har 11 grader og litt sol på julaften.
Ja, sant.
Ja, ja. Mm.
Du, jeg leste også en ting som jeg ikke var klar over, som jeg kan relatere meg ganske heftig på. Det at du sa i et eller annet intervju at du kan skrike i bilen, altså rope, og at du kan irritere deg over de minste ting. Er det en ting som du har vokst av deg, eller er det fortsatt en greie?
Det er absolutt en greie, for jeg er nok, jeg kategoriseres nok som konfliktsky, og jeg liker ikke krangling og bråk og uvennskap og gå og bære på, bære på ting. Men og det jeg synes var litt morsomt var jo at både Steinar, Tore og jeg, de andre resepsjonistene, har jo vært med i den... podcasten til Harald Eia og Nils Brennert, Big Five, der du liksom skal
sånn du.
Finne ut hva... Sånn er du, sånn er du, ja. Og det er en ting som skilte meg fra Tore og Steinar, var at jeg var ganske høy på fientlighet. Og det er ikke all, det kommer litt overraskende på noen. For det, men det betyr ikke at jeg er fientlig innstilt til folk, men det betyr vel at jeg tror ikke at jeg tror ikke nødvendigvis at alle vil meg vel.
Men er du
altså, men jeg lar meg lett irritere, men jeg sparer det inni meg, eller jeg gjemmer det inni meg, og så kan jeg liksom kanskje eksplodere på min kone noen ganger. Det hun har absolutt sagt at der er sider ved deg som bare jeg får se, og det har hun helt rett i. Men du kan ikke kjenne henne ut, men at hun ser at det jeg har et sinne i meg da.
Ja, og som bare hun kan elske seg.
Ja, det tror jeg, ja.
Men vil du si at det er paranoia inn i bildet, siden du tror at folk ikke vil deg vel?
Ja, en liten paranoia er det nok. Ja, det er jo en, ja, det vil jeg si. Ja. Uten at jeg har fått det på papir, at det er en lidelse jeg strever med, men at det...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vi har blitt kontaktet av lydbokappen BookBeat. Hører du på lydbøker, Olek?
Nei, alt for lite.
Ja, da har du en fantastisk mulighet til å begynne med akkurat det.
Før jeg.
BookBeat en lydbokapp med over 900 000 bøker tilgjengelig for streaming. Si en bok du kunne tenke deg å lytte til.
Ja, da må jeg prøve å være litt patriotisk da, og si Lungefløyteprøven av Tore Renberg.
Det et kjempegodt valg. Du vet at jeg kjenner han, Tore.
Wow.
Han leste inn replikkene mine for meg til Lykkeland.
Du vet at jeg spilte Yngve I Mannen som elsket Yngve, som han skrev?
Ja, jeg vet det. Uansett, han har en fantastisk deilig stemme. Og det han som leser inn sine egne bøker. Tenk å ha han på øret nå I timesvis ute I sola, I stedet for å sette med trynet ned I masse papir, og ikke blir du brun heller.
Og Lungefløyteprøven har fått fantastiske kritikker over hele linjen, og den kan du høre på BookBeat nå.
Hvorfor vil du høre på akkurat den boka?
Nei, fordi jeg elsker mannen som har skrevet mannen som jeg elsker Yngve, som jeg har spilt, sa jeg det.
Ja, og hva det boka handler om?
Nei, boka handler om det et forsvar for en ung kvinne som mistenkt for å ha gjort noe ganske dystert.
Gå inn på bookbeat.no/psykodrama45 og få en gratis prøveperiode I 45 dager. Deretter abonnement fra kun 79 per måned.
Det mindre enn to kaffelatte I måneden.
Ja, det det.
Ja, litt det nok det.
Men apropos papir, har du en lidelse på papir?
Men hva skal jeg si? Jeg har ikke lyst til å si så mye Nei. Om det, men min psykiater sier at hun ikke så veldig opptatt av det, men at hvis jeg hadde presset henne opp I et hjørne, og hun liksom måtte gi meg en diagnose, så sa hun, så kunne hun nok gjort det, ja. Okay. Men den er ikke noe voldsom, ja.
Nei. Jeg har lyst til å gå liksom litt fri. Vi snakker mye om hverdagen her. Hvor mye vil ja. Du si at din syke påvirker eller hindrer din hverdag?
Greien som jeg tror dere også har, det at hverdagen på en måte... For siden, som jeg har sagt tidligere, nå har jeg det bra. Men det klart at... Jeg gjør jo ting, og jeg vet at dere også helt sikkert gjør ting som hverdagen for dere, men som andre ikke ville gjort. Mm. Som handler om sånn, jeg hopper ikke på bussen hvis jeg synes det for mye folk. Jeg vet hvor jeg skal sitte I bussen. Jeg vet hvordan jeg vil ha det når jeg går ut og spiser. Og søker liksom trygghet. Og sånn. Men at... Sånn at jeg føler ikke at akkurat nå, så føler jeg på en måte ikke at jeg har noen store problemer som ødelegger for meg hverdagen, nei.
Du har blitt flink til å legge opp din egen hverdag, sikkert, sånn som vi også blir flinkere til
ja.
Å erkjenne det du var inne på begynnelsen, at hvis man, det som har funket for deg, at man aksepterer at kroppen sånn som den så ja. Må man bare legge ja. Til rette for å få en best mulig opplevelse, om du enten skal ut og spise eller skal på kino, Gud forby.
Men sånn som når vi har avtalt at vi skal møte I dag og spille inn denne podcasten, så kjenner jo jeg, fordi vi har ikke truffet hverandre så mye før, så det sånn greie, så kjenner jo jeg på en sånn spenning I kroppen før vi skal møtes, og hvordan blir dette her. Men så det jo erfaring som gjør at jeg vet at dette kommer sikkert å gå ganske bra. Men så vet jeg også at når vi takker for oss, så kan jeg få det som jeg kaller en sånn mental hangover etterpå, der jeg liksom klandrer meg selv, jeg tok for mye plass, jeg snakket for mye, jeg skal bla 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 bla. Men det...
men vi kjenner det veldig godt igjen.
Ja, og bare for å si det, du skal bare ta all den plassen du vil, det er jo derfor vi har invitert deg. Vi har holdt på i 16 episoder og tatt plass, så det er din plass dette her, Bjørte.
Det er veldig koselig og hyggelig at jeg vil si det. Og jeg vet, fornuften min vet jo på en måte også at det er det, sånn at jeg kan på en måte, jeg går ikke og legger meg etterpå nå, men at jeg, ja.
Ja.
Kona di må komme og vekke deg etter to dager og si sånn at du kan bare be deg om å slette hele greia.
Ja. Men for noen år siden så kunne det være aktuelt og kunne ha skjedd, men nå gjør det ikke det lenger.
Men du har jo opp gjennom, altså hvis jeg ikke tar helt feil, og arrester meg hvis jeg tar feil, når radioresepsjonen på en måte tok av, så kom jo på en måte din gjenkjennelse, altså det å kjenne deg igjen ble jo på en måte, du ble jo på alle man sier på en eller annen måte, og det har jo bare blitt større og større, men synes du det er vanskelig å være i et så profilert i hermetegn yrke og bli gjenkjent så mye og ha de tingene du sliter med? Du snakker om sosial angst, dette må jo bare gjøre det verre, tenker jeg, hvis alle vil ta bilder med deg og
ja, men dette handler igjen om og det der greiene om å bli eldre og tryggere på meg selv, men at jeg for å si det sånn, jeg synes det er mye gøyere å ha radioresepsjon. Jeg personlig synes det er mye gøyere å ha radioresepsjon nå enn jeg synes for eksempel for 5-6 år siden. Jeg er mye mer på plass i meg selv, og i starten på radioresepsjonen så sleit jeg ganske mye med at jeg følte at jeg var det svakeste leddet. Og det var noe som sikkert mye var, jeg følte det var helt reelt, og så følte jeg også at det var veldig selvpålagt, eller jeg tyna meg selv for det. Men nå har jeg på en måte blitt tryggere i min egen, i et eget liv, og på en måte i karakteren på et vis i radioresepsjonen, og sånn at nå nyter jeg det liksom fullt ut å være i det programmet der, og så tenker jeg at, husk på det, og sånn er det sikkert for dere også, at dere får jo stort sett bare høre det som er positivt, og så tenker jeg at det som folk synes er dritt med meg, det er det andre som får høre, og så tenker jeg at man kan ikke bli elsket av alle, og så må du heller bare ta til deg når folk synes det er bra og gøy det du gjør, og bygge deg selv opp med det da, og drite i det andre måtte si om det.
Også. Det er litt tungt å vette at man ikke kan bli elsket alle, for å være helt ærlig.
Ja, men det er ingen som kan det. Nei, ingen det som blir det. Nei.
Men jeg prøver veldig hardt. Mm.
Ja, men det gjør alle gjør jo det. Alle gjør jo det. Og så
Men det var jo en sånn mobb i radioresepsjonen. Jeg skjønner at det var med kjærlighet, en mobbing av deg.
Ja, men igjen, paranoiaen min da, som vi snakket om tidligere, den gikk jo ut på at jeg på et tidspunkt den gikk et tidspunkt ut på at jeg trodde at når Steiner eller Tore sa noe slemt til meg, så trodde jeg at det lå noe bak det, at de kanskje mente det inderst inne. Ja, ja. Sånn at disse tingene er sånn, jeg føler at vi er sånn et band som har holdt på i mange år, sånn at disse tingene var ting som jeg måtte ta opp selv og få klarhet i, selvfølgelig lå det ikke noe bak det, men jeg måtte få klarhet i det, at mener du det egentlig? Mener du det egentlig? Og så var det noen ganger at jeg følte at vi hadde den samme dynamikken av og til i andre konstellasjoner, der vi ikke var på lufta, og da ble jeg i hvert fall usikker, sånn at det er ting som vi har liksom klart opp i oss imellom, som har gjort at lufta er veldig ren og fin og klar oss imellom nå.
For nå er du helt trygg på at de ikke har noe annen agenda.
Ja, og, men jeg vet, så vet jeg også det som har vært veldig gøy, det at jeg vet, og dette har jeg fått vite etterpå, at de også har vært usikre på meg, som de ikke har tatt opp med meg, sånn at jeg vet at de har vært usikre på om jeg skulle slutte og litt sånne ting, men som blir jævlig tørt å spørre meg om.
Men det der er jo, det der er jo interessant, eller det, man kommer jo alltid tilbake til det, hvis man klarer, eller hvis man klarer å huske det. Det er en ting med å bli eldre, i hvert fall for min del, at du bare, av og til så glemmer man, eller ofte så glemmer man at alle går jo rundt egentlig og er grunnleggende usikker for et eller annet.
Ja.
Alle sammen, uansett. Så handler det bare om hvordan man takler sin egen usikkerhet og hva man kompenserer med eventuelt. Men når man finner, altså for min del så var det å finne roen i det, at jeg tenker, ja, selvfølgelig, han eller hun handler jo på den måten fordi at de er usikre. Så det må jeg jo først og fremst ta innover meg og se forbi det. Så da kan man jo, at man bare kjenner det igjen hos folk. Så ja, det hjelper deg ganske mye for sin egen usikkerhet.
Absolutt. Absolutt.
Jeg vil jo si at det er også den vanskeligste usikkerheten å akseptere på en måte. Fordi du har lyst til å framstå selvsikker. Det er en sånn, nesten en sånn refleks. Du har lyst til å framstå...
Til å ha kontroll.
Til å ha kontroll, og det synes jeg er... det blir veldig angstfullt i forhold til, særlig i forhold til prestasjonsyrker som alle med tre driver med. Og liksom, når jeg da får kritikk på det, for eksempel en dårlig anmeldelse. Jeg husker i Pornopunkt så var det en Irana Blad som mente at jeg ikke kunne holde den hovedrollen. Ja. Ja. Og den kritikken i Rana Blad,
ja,
det er den artiklen i hele avishistorien jeg tenker mest på.
Jeg tenkte,
den tenker jeg på nesten hver dag.
Jeg har også fått deg slakt i Rana Blad.
Aftenposten var bra, VG var bra, Dagblad var bra, Stavanger Aftenblad var bra, men Rana Blad, de hater meg.
Ja.
Og jeg har aldri vært i Mo i Rana en gang.
Nei, nå burde du i hvert fall ikke dra
det. Gal.
Ja, men det der er så gjenkjennbart, og det der er, ja, det er så rart det. Du kan få så mye skryt og oppbacking du vil, men så kommer det en sånn en sur kommentar, og så river den ned altså så kolossalt mye, altså. Og jeg har også noen sånne ting som jeg går og bærer på, og som når jeg ikke liksom har motstand nok i meg, så får den alt for stor plass, altså. Nei. Og det er utrolig, ja.
Altså, som skuespiller så er vi jo ofte på, eller på audition, eller sender self-tapes, og det er jo en konkurranse der ute, som man hele tiden kjenner på, sånn freelance skuespiller som vi er da, så er det hele, kniven på strupen i forhold til økonomi, og at man skal være med på de prosjektene, de store prosjektene som lages. Og så på audition så får man kanskje en av 10 ting man prøver på, en av 20 eller hva det måtte være, men det der å skal holde det motet oppe, og ha selvtilliten etter du har vært og bare lagt sjela di på høgstabben, og så få et nei, og det kan være alt, du er for gammel, du er for dårlig, eller det kan være så mange andre grunner enn at du er dårlig.
Men du blir aldri tatt på at du er for støgg, i hvert fall.
Nei, men jeg får ofte sånn, er du alt for kjekk for denne rollen her? Nei, men da bruker jeg tid på å bygge opp, ja, for da går jeg med en gang på å tenke, faen, jeg er dårlig, de synes rett og slett det er en dårlig skuespill, og det kan være, det er det verste jeg kan tenke om det jeg driver med. Så da går jeg selvfølgelig umiddelbart på det som er verst, og tenker at de tenker, jeg legger tankene inn i deres hode og ord i deres munn.
Apropos det, Bjarte, fordi denne forestillingen, når jeg er med i en film eller en tv-serie eller en teaterforestilling, så tenker jeg sånn, ja, trekkplasteret er sikkert han eller hun, eller den regissøren, eller det produksjonsselskapet. Men her er det jo bare ett trekkplaster, og det er Bjarte Tjøstheim.
Ja, tenk
det. Ja.
Det må jo være litt... eller et tankekors.
Ja, det er tankekors, det går til. Men ja, selvfølgelig. Og igjen, som jeg sier, at når ting har gått bra, som dette har gjort, så så er det klart at det er helt klart med å bygge selvtillit og gjøre meg tryggere. Men det er klart at hvis jeg har en dårlig dag, eller på en måte gjør en forestilling som jeg glemmer noe i manus der, så er jeg jo i full panikk med en gang. Men så vet jeg at ok, bare stå her litt og sånn, og så får du oversikt igjen, og så klarer du å gjennomføre det, og så er du på en måte opp på hesten igjen. Men jeg må bare si tilbake til det der, men liksom, når du får nei på en audition, eller du er inne på prøver noe sånt, så er det jo bare ett menneske som får ja. Det er jo, du er jo ikke alene om å få nei. Det er jo mange som får nei. Og så tenker jeg også noe som, igjen, som en gammel mann, og det er jo at et hvert prosjekt som man blir med i, så får man alltid den følelsen av at det er kun dette her verden dreier seg rundt. Det er kun dette her. Dette er det største prosjektet i Norge noen gang. Wow, det skal på Netflix, og det skal på HBO, bla bla bla. Alt, det hauser sånn opp. Sånn at det er klart at når man ikke får lov til å delta på et kjempeprosjekt, så er det jo viktig å si at dette er sånn, sent er glemt. Det er nå, det spilles inn, jeg er ikke med, det sendes, det blir stort, og så er det ferdig, og så kommer det jo 1000 nye prosjekter der fremme hele tiden.
Ja, men det var en god påminnelse, kjente.
Ja, og så er det også en god påminnelse på noe som, og dette er veldig flau for å innrømme, jeg har så problemer med å se, liksom, unna folk den suksessen, skjønner du ikke mine? Ja. Mm. Ja, liksom, ikke det at jeg unner jo mine venner å få den rollen, men jeg blir mer sånn, hvis jeg ikke fikk den rollen, så blir jeg litt sånn, en liten, bitt liten del av meg blir sånn, håper det går til helvete med det der dritet.
Ja, ja, ja.
Det er godt å høre at det er flere som har litt fiendskap i seg der, altså.
Men vi skal begynne å avslutte her, men jeg har et konkret spørsmål til deg, Bjarte, som sikkert setter deg litt på. Men hva er det viktigste verktøyet ditt, hvis du skulle nevne en ting, for å håndtere angsten din?
Ja, da vil jeg si, da har jeg sagt en ting først, og det er den der aksepterer innover, fokuserer utover. Mm-hmm. Det andre er nok søvn, masse søvn, og så er det begrensning i alkohol og rusmidler. Og da, jeg driver ikke med andre rusmidler, men jeg er veldig glad i å drikke alkohol, men det er ingen tvil om at den kombinasjonen der med lite, for lite søvn, eller dårlig søvn over lang tid, det er med på å svekke i hvert fall meg veldig mentalt. Sånn at når dere snakker om tidligere med russen som drikker i månedsvis, det er klart at de er mye mer elastiske når de er unge. Men det som jeg tenker tilbake på den tiden, da har jo ikke jeg vært russ en gang, men jeg har i hvert fall vært med å drukke min skjerv med alkohol, det er jo at man glemmer når man er ung at man skal fordele alkoholen ut på alle årene man skal være i livet. Så hvorfor drikke all alkoholen med en gang? Det er en annen kompis fra Stavanger som jeg ikke skal nevne navn på, men han sa til meg en gang, han sluttet å drikke fordi at han drakk alt på en gang i ungdommen, så han gjorde sin skjerv med drikking da han var ung, så var han ferdig med det. Men at, som sagt, mange ord på et kort svar, men nok søvn, pass med alkohol, og akseptere innover og fokusere utover.
Vet du, jeg tror jeg skal prøve alle de tre tingene der. Så skal vi se hvordan det her går. Jeg synes det var gode avslutningsråd.
Og med de vise ord, Kjersta og Kjøstheim, det kunne vært en podcast, Kjersta og Kjøstheim.
Ja, det må jeg tenke på.
Men på de vise ord så sier vi tusen, tusen hjertelig takk for besøket, Bjarte.
Det var veldig, veldig hyggelig å få være med i podcasten.
Og så til neste gang, få deg litt sol.
Og søvn.
Søvn, slutt å drikke og bank i bordet.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.